Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 24. novembar. Vaši su domaćini, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A i sadržaje izdvajamo. Što je između ostalog u dnevniku zapisao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u posljednji čas spasiti mudrim odlukama.
Poruke sa inauguracije novih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine ne obećavaju. Profesor Enver Kazaz konstatuje.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva, ali ono što je novina jest vrlo jasna odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt.
Užice umalo da dobiju statut Velike Srbije. Promijenjeno je u posljednjem trenutku velika pobjeda, istoričar Srđan Milošević.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Tamaš Bodoki, mađarski novinar o Orbanovom davanju političkog azila Nikoli Grujevskom.
So the explanation is that...
Objašnjenje je da je gospodin Grujevski izbačen s vlasti od strane Soroševih agenata u Makedoniji. Znači da je Soroš iza toga. U Mađarskoj Soroša stavljaju svuda, pa šta god da se desi, Soroš ima ulogu u tome.
Duže od godinu dana od početka suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori došlo je do još jednog senzacionalnog otkrića.
Kao što se dugo nije znao da je pravo ime prvooptuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori Eduardu Širokovu zapravo Eduard Šišmakov. Tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugooptuženi Vladimir Popov, u stvari Vladimir Nikolajević Mojsejev.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U minutama što slijede dnevnik sedmice, čije je stranice ispisivao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada.
Nikada nisam pisao dnevnik. Kada smo to imali kao vežbu, nastavnu jedinicu u osnovnoj školi, sećam se da sam na brzinu na dan čitanja nešto slagao i nažvrljao većinu izmišljenu na licu mesta. Sad ću pošteno. Danas moram za Beograd. Volim Beograd i mrzim put do njega. Neminovno me baca u oči razmišljenje kako neko živi u Nemačkoj i 80 km pređe udobno za manje od sat, a ja moram da riknem. Razvijam svoju teoriju zavere o planskom uništenju putničke železnice u Srbiji, sve su uradili da ljudi ne koriste voz. Beograd nema više železničku stanicu, a da one lažne i debedan broj vozova u idiotskim terminima. Mrzim što me primoravaju na automobil, a na pumpi se skoro rasplačem na iznos koji mi saopšte na kasi. Ratko Mladić se uključuje na TV u zabavni program i prisutni se zezaju. Nedelja, 18. novembar. Prvi sneg. I to je još jedna od lepih stvari koje je odrastanje u Srbiji upropastilo. Nikomu se ne raduje. Sneg znači kolaps, dodatne troškove, pojačanu tugu u vidokrugu, podsjetnik na nefunkcionalnu državu i primitivno društvo. Sinoć sam tako dobro večerao. Jedan od onih obroka koji ti ostavi dobar osjećaj i nakon što se sutradan konačno rastanete. Suicidalnu naviku da vrtim Twitter dok vozim autoputem po kojem još pada sneg, plaćam ne s udarom, nego skokom krvnog pritiska na 200. Koja poganština i zlo isijava iz profesionalnih trolova. Još više me u oči bacaju oni koji ne mrze i ne truju za pare, nego su autentični čuvari koncentracionih logora koji trenutno nemaju priliku da rade to, pa daju sebi oduška online. Ponedeljak, 19. novembar. Premijerka Srbije dobila je priliku za međunarodni popravni ispit. Nakon što je u intervju za Deutsche Welle pokazala ko je i šta je i koliki intelekt u to ulaže, došla je do kratkog spoja i unutra i napolju. Unutra je postalo jasno da vladajuća navijačka grupa ne bi izdržala na vlasti ni 5 dana slobodnih medija, a spoljni svet se podsjetio da ima posla sa ultradesničarskom klikom koja istinski prezire demokratiju. Pošto moraju da ih operu, CNN je pozvan da pomogne. Vidjeli smo Anu, ponosnu lezbijku koja je sad simbol ljudskih prava, promjena, a sve pod zaštitom garanta našeg opstanka Aleksandra Vučića. Hladno je i 6 to izgleda duplo gore nego inače, naravno da odmah mislim da sam se razboleo. Utorak, 20. novembar. Utorak je gori od ponedeljka. Jutro je hladno, vetar duva tako da ponižava svakog ko se našao na ulici. Mlađe i ja smo se danas nekako ekstra zabavili u emisiji. Volim kad spremamo songove za naš živi nastup, a danas smo to radili. Bukvalno se ugrejemo smehom. Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru, koji će se naći na A gde drugde Trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus. Vojvodina se stalno mora dosrbljavati da ne ispari ovo srpstvo koje postoji. Perverzno me zabavlja, ali i baca u jarak besmisla. Zašto sve rade tako smešno? Ali ima neke poetske pravde u tome da svi ti večito ozbiljni i epski nastrojeni desni likovi uvek dobiju smehotresan rezultat svog rada. Spomenici koje otvaraju i svetkovine koje prave su uvek pravi transfer blama. Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovek, a pola niz okolnosti. Srećnih po njega i nesrećnih za sve ostale. Kosovo nije primljeno u Interpol. To nam je ponuđeno kao neviđena pobeda srpske diplomatije. To mi imamo da se radujemo dok glođemo kosku. Ivica Dačić je stvar dosolio sa džiberskom doskočicom na račun austrijskog premijera, kojem je prezime posljednja stvar koju imam da mu zamerim. Opšte narodno, dakle, opšte naprednjačko radovanje, kao ostavljeni muž koji će da rikne od sreće, jer mu bivša žena nije dobila kredit da ide na more sa novim momkom. Prodavnica odeće Springfield u Beogradu ispred svoje radnje postavila metalne šiljke da neko ne bi tu pokušao da sedne ili legne. Ipak ima još nekoliko ljudi koji su to vidjeli kao istinski neljudsku i odvratnu stvar i dovoljno glasno protestovali. Šiljci su sklonjeni. Pobeda. Četvrtak, 22. novembar. Zbog vanrednih okolnosti ovaj dnevnik imaće samo 6, a ne 7 unosa. Danas završavamo, a i tamo da se spremim za rat. Rat, rat, rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Zli šiptari hoće rat, naravno. Mi se samo branimo, kao i uvek. Do duše radi se o trgovinskom ratu. Nešto kao ono Trumpovo sa Kinom, samo još debilnije, balkanska verzija. Albanci poduplali marže na proizvode iz Srbije. Naravno, znamo da trange frangi biznismeni sa obe strane sprovode business as usual, ali mora se raja držati vazda naoštrenom. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u poslednji čas spasiti mudrim odlukama. A imam i drugih problema. Znate li neko koji iznajmljuje garsonjeru u Novom Sadu? Hvala.
Bio je to dnevnik koji je pisao Daško Milinović, radijski voditelj iz Novog Sada. Od 24. do 30. novembra dnevnik će voditi Danijela Golijanin iz Odnosa za javnost Centralne banke Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da se radi o dijametralno suprotnim politikama, koje će biti okosnica njihovog djelovanja, pokazali su govori članova predsjedništva Bosne i Hercegovine prošlog utorka na inauguraciji u Sarajevu. Željko Komšić, Šefik Džaferović i Miodrag Dodik rekli su ono što već godinama ističu u prvi plan. Za jednog je to građanska država, drugi će slijediti politiku svog predsjednika stranke, a treći je protivan svemu, kako je rekao, što nije interes Republike Srpske. Za BH analitičare niti jedan od govora nije iznenađujući, no vjeruju da će morati sarađivati uprkos različitim pogledima na unutrašnje prilike i to prije svega trgujući. Dženana Karabegović.
Konsenzus osnovna je riječ bez koje se ne donosi niti jedna odluka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još od kako je ova institucija nastala. No ako je suditi na osnovu onoga što su jučer na inauguraciji u Sarajevu rekli Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, odluke će se teško donositi.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.
Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti, to moraju biti programske većine satkane od prije svega pobjedničkih političkih stranaka.
Zalagat ću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to što je prije moguće. Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda.
Svaki od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iznio je manje više poznate političke stavove. No novinar Ranko Mavrak u prvi plan ističe govor koji imao predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik. Najzanimljiviji ističe dio sa primanja u Lukavici, na osnovu kojeg se može zaključiti da planira pritisak na Centralnu banku BiH.
Plasirao je tezu da kad Europska unija tiska novce bez pokrića, onda bi valjda to trebalo i u Bosni i Hercegovini napraviti. Ja ne znam doista odakle on te lažne informacije izvlači, to samo govori koliko se njegova mašta širi, koliko on gubi doticaj sa stvarnošću. Sve što je on izgovorio može biti njegova želja, no te želje jednostavno nisu prevodive s obzirom na to da se zna kako se donose odluke u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
To da ono što govore nije provodivo ne samo kada je riječ o Miloradu Dodiku, već i ostalim BH političarima, smatra i profesor Banjalučkog univerziteta Ivan Šijaković. Kako navodi za naš radio, svaki političar koji dođe na vlast, bez obzira o kakvoj se funkciji radilo, kaže ono što žele čuti njegovi birači. Za primjer, on navodi upravo Milorada Dodika.
90% ljudi u Republici Srpskoj očekuje da kad Evala im je danas rekao ono, kao i za zastavu. Zastava Republike Srpske postoje kako je konstituisana predsjedništvo, ali kaže ja ću je prvi uneti i tako dalje. Dakle, nije uopšte bitno da li će to što se govori biti ostvareno ili ne.
Svaka od poruka koju su izrekli Komšić, Džaferović i Dodik prema riječima profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza pokazala je da se radi o dva slaba političara i jednom jakom sa apsolutnom moći koju može imati u političkom prostoru. Kako kaže profesor Kazaz, Džaferović je blijeda kopija svog političkog vođe. Komšić političar bez stranke i vertikale u vlasti koja bi ga podržavala, dok je Dodik predsjednik svih predsjednika, s obzirom da u RS-u ima dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Zbog toga je, kaže profesor Kazaz, jučerašnji dan bio trijumf Dodikove politike u Bosni i Hercegovini.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva. Ali ono što je novina, jest vrlo jasna odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt. I drugo, to je da će sve raditi na odlasku OHR-a i drugih međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti zanimljivo gledati sukob Dodika sa međunarodnim političkim institucijama. Ako se krene u tom smjeru, Dodik bi mogao biti poražen od onih koji do sada nisu imali smjelosti da spriječe njegovu radikalnu politiku.
Uprko svim razlikama i slabostima koje imaju, naši sagovornici navode da će Dodik, Džaferović i Komšić ipak donositi kompromisna rješenja, jer je politika svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje novinar Ranko Mavrak, svedena na trgovinu.
Ko će kome dati neke ustupke da bi za sebe ishodio neke druge stvari? Tako će se odvijati neki procesi u Bosni i Hercegovini, a pitanje zapravo kolika će biti cijena koju će svatko od tih ljudi koji sudjeluju u toj trgovini ispostavljati onoj drugoj dvojici. U nekom kratkoročnom razdoblju vidjet ćemo vjerojatno nekakve dodatne tenzije i napetosti, zato što je to logični ishod situacije u kojoj će oni ispitivati snage, spremnost svakog od njih trojice da idu do određenih granica, ali kad te granice utvrde, kad definiraju koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima, ja sam siguran da ćemo onda svjedočiti jednom razdoblju u kojemu će takve vrste natezanja biti puno manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Malo je falilo da Užičani dobiju spomenik pod istim nazivom kao i ideologija koja je Srbiju odvela u ratove 90-ih. Iako se statua Velika Srbija na ulazu u taj grad oko 160 km jugozapadno od Beograda ne odnosi na vrijeme posljednjih ratova, ime je zamijenjeno samo nekoliko dana uoči svečanog otkrivanja u sklopu novembarskog obilježavanja 100-godišnjice od završetka Prvog svjetskog rata. Koliko su danas jaki i ko promoviše ideološke koncepte koji su regioni Srbiju u posljednjim decenijama skupo koštali, poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav nazivno, ali naprosto kada se ta cijela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikala. Ova stranka prva je po snazi opoziciona poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 92. uz skupštinsku klupu dobio i prostor u medijima bliskim vlasti.
Pa oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo 2 i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju Save Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov san da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovdje je ta tema živa i aktualna, jer stvarno postoji ta kalkulacija i da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susjednih država, ovo je nešto što, prema riječima Srđana Bogosavljevića iz Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Tu postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Davanjem političkog azila odbjeglo makedonskom političaru, bivšem premijeru Nikoli Gruevskom, mađarski premijer Viktor Orban ističe svoje ambicije za lidera koji želi promijeniti politiku u Europi i stvara imidž da ga nije briga šta misli Brisel, kaže Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, u intervju koji je vodio Nedim Dervišbegović za Facebook stranicu Zašto radija Slobodna Evropa.
Stvar je u tome da Orbanova vlada gradi svoju politiku i kampanju na vrlo jakom anti-imigrantskom stavu i ova odluka da primi migranta koji je politički izložen i koji je osuđen za korupciju izazvala je veliku reakciju u mađarskom društvu, posebno od strane opozicionih partija i nezavisnih medija koji su uznemireni zbog ovoga. Najzanimljivija stvar u vezi ove odluke je da je Orbanova vlada nedavno usvojila to da je pomoć ilegalnim migracijama krivično delo kažnjivo zatvorskom kaznom, a onda nakon nekoliko mjeseci desilo se da je sama vlada pomogla gospodinu Grujevskom da pobegne iz Makedonije i u njegovom putu do Mađarske. Neki kažu da oni rade upravo ono zbog čega su usvojili novi zakon koji to tretira kao krivično delo. To je smešna situacija.
So it's a funny situation here.
Da li bi ova odluka mogla uticati na popularnost i rejting premijera Orbana i vlade?
Gospodin Orban je bio veoma uspešan u tome da uspostavi kontrolu nad medijskim sektorom u Mađarskoj, pa su manje više svi vodeći mediji sa velikom publikom pod blagom kontrolom od strane vlade. Ti mediji očigledno ne izveštavaju na kritičan način o ovoj odluci. Šokiranost je prisutna samo u nezavisnim medijima i u opoziciji koji ne mogu dopreti do čitavog mađarskog društva. Tako da će vreme pokazati da li će ljudi čuti o ovom slučaju i kako će reagovati na njega.
Kako mediji koje kontroliše vlada ili su joj bliski izvještavaju o ovome?
Objašnjenje je da je gospodin Grujevski izbačen s vlasti od strane Soroševih agenata u Makedoniji, znači da je Soroš iza toga. U Mađarskoj Soroša stavljaju svuda, pa šta god da se desi, Soroš ima ulogu u tome. U vladinoj komunikaciji oko ovog slučaja kaže se da su prosoroševske političke snage ili snage povezane sa Sorošem preuzele vlast u Makedoniji i podigle optužbe protiv gospodina Grujevskog, pa je on zbog toga politička izbeglica, a sve ovo je zbog toga što je gospodin Grujevski vodio antiimigrantsku politiku i nije želeo da pusti migrante kroz Makedoniju. To je razlog zašto su gospodin Soroš i njegovi saveznici postali uznemireni zbog njega i on je sada legitimna politička izbeglica.
Kako ovu situaciju vide opozicija i nezavisni mediji? Bilo je izvještaja o poslovnim vezama Orbana i Grujevskog, o medijskim akvizicijama ljudi bliskih Orbanovoj vladi u Sloveniji i Makedoniji. Kako oni ovo tumače?
Rekao bih da postoje različite teorije u vezi toga, ali ništa nije dokazano. Očigledno je da su Grujevski i Orban dugogodišnji saveznici, imaju iste poglede i politike i gospodin Orban je pomogao gospodinu Grujevskom u izbornim kampanjama nekoliko puta, tako da je očigledno da su dvojica lidera bliski. Ali Orbanovo davanje utočišta Grujevskom je iznenađujuće.
A poslovne veze, da li se nezavisni mediji time bave?
Što se tiče poslovnih veza, ja sam lično istraživao medijske akvizicije. U osnovi, ljudi bliski vladinim krugovima u Mađarskoj su počeli investirati u medije koji su podržavali Grujevskog. To je činjenica, ali nije bilo veoma poznato da se to desilo. Tako da je to samo jedna priča sa strane u slučaju Grujevski.
Evropski komesar za proširenje je rekao da očekuje utemeljeno objašnjenje ove odluke. Sjedinjene Države su rekle da je Grujevski imao pošteno suđenje u Makedoniji. Orban je već u sukobu sa Briselom oko vladavine prava i zbog čega bi se upuštao ovo i svoju situaciju učinio moguće još težom.
Mislim da Orban već igra na evropskom terenu, ima evropske aspiracije, želi postati jedan od lidera Evrope, ne samo Mađarske, jer je Mađarsku već osvojio. On sada ima veće ambicije i deo tih ambicija je stvaranje regionalne alijanse sa zemljama regiona i također želi da napravi alijansu sa antiimigrantskim, antifederalističkim snagama.
Znači ovo bi mogla biti dobra prilika da pokaže svoju snagu.
On želi da pokaže da ima ambicije na evropskom nivou. On želi da promeni politiku na evropskom nivou. Antibriselska retorika prisutna je u njegovoj politici sada već godinama. On ima jasne namere da promeni evropsku politiku i ovo bi mogla biti dobra reklama za to.
Što bi moglo značiti da ga ne interesuje reakcija Brisela?
Ja ne znam šta gospodin Orban misli, ali njegov imidž je takav da izgleda da ga nije briga.
Bio je to Tomaš Bodoki, urednik i direktor mađarskog istraživačkog portala Altazo, sa kojim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Slobodna Evropa.org.
Duže od godinu dana od početka suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori došlo se do još jednog senzacionalnog otkrića. Osim prvooptuženog Eduarda Šišmakova, pravi identitet navodno je dugo krio i drugooptuženi Rus u tom procesu Vladimir Popov, okrivljen za organizaciju pokušaja terorizma i nasilnu smjenu crnogorske vlasti. Da je Vladimir Popov zapravo pseudonim za Vladimira Nikolajevića Mojsijeva pokazalo istraživanje britanske istraživačke mreže Bellingcat i ruskog magazina Insider. Detalje ima Dimitrije Jovićević.
Specijalno državno tužilaštvo nije se oglašavalo povodom najnovijeg saznanja da je drugooptuženi u postupku za pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. Vladimir Popov krio svoj pravi identitet. Radio Slobodna Evropa od tog tužilaštva nije dobio odgovor na upit da li ta činjenica na bilo koji način može da utiče ili ima implikacije na sudski proces za državni udar koji traje od septembra 2017. Bez komentara na naš upit bila je i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, a reakciju nismo uspjeli da dobijemo ni od ministra pravde Zorana Pašina.
Razumijem vaše pitanje, ali nadam se da mi nećete zamjeriti. Ja principijelno ne komentarišem sudske postupke koji su u toku. To je moj princip koji važi u svim predmetima, pa i u ovom.
Ali obzirom da ste kao potpredsjednik vlade zaduženi za vanjsku politiku, u tom kontekstu možete li nam nešto reći, imajući u vidu da sad ne objašnjamo što je sve Moskva u ovom slučaju, zvanično Moskva do sada, objasnila i ovo otkrivanje sada?
Dok god je sudski postupak u toku, ja ne komentarišem činjenice koje trebaju da budu predmet pravne ocjene od strane suda.
Kao što se dugo nije znalo da je pravo ime prvooptuženog u procesu za državni udar u Crnoj Gori Eduardu Širokovu zapravo Eduard Šišmakov, tako smo 14 mjeseci od početka suđenja saznali i da je drugooptuženi Vladimir Popov u stvari Vladimir Nikolajević Mojsijev. Obojica su identifikovani kao oficiri Ruske vojne obavještajne službe, poznati je pod akronimom GRU. Do otkrića o lažnom identitetu Popova došao je britanski istraživački website Bellingcat, isti onaj koji je razotkrio i kodno ime Šišmakova. Kako se navodi u tekstu objavljenom na tom sajtu, time su pali u vodu stavovi iz zvanične Rusije, kako je Vladimir Popov, citat, nevini ruski turista nepravedno optužen od strane neprijateljskih stranih vlada. Nalazi Bellingcata, kako se navodi, donose važne i intrigantne detalje o načinu na koji je GRU učestvovao u tajnim operacijama i doprinosi razumijevanju svijeta tajnih operativaca, kao što je to ranije pružio izvještaj o dvojici osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Velikoj Britaniji. I dok se crnogorsko specijalno tužilaštvo ne osvrće na spekulacije kako otkriće pravog identiteta Vladimira Popova, može biti značajan adut u potkrepljivanju optužnice o umješanosti ruske obavještene službe u pokušaj puča u Crnoj Gori, jedan od advokata odbrane u tom procesu, Dražen Medojević, tvrdi kako ta činjenica zapravo ne znači ništa u procesno-pravnom smislu.
Uopšte nema nikakvih implikacija na svog postupka i to su nezvanične informacije medijske objavljene, tako da to uopšte ne utiče na tog postupka. Odbrana je od samog starta ovog krivičnog postupka osporavala identitet dvojice okrivljenih iz Ruske Federacije, jer imali smo utvrđen identitet na osnovu fotokopiranih pasoša, mi nikada nismo vidjeli te javne isprave u originalu.
Posjetimo, nakon početnog tvrdokornog odbijanja Rusije da prizna da su Eduard Šišmakov i Vladimir Popov njeni državljani, stav administracije u Moskvi evoluirao je do toga da upravo njih dvojicu pod tim imenima, a na zahtjev tužilaštva iz Podgorice, sasluša na okolnosti pod kojima su u Crnoj Gori okrivljeni za teško krivično djelo, nasilne smjene vlasti i ugrožavanja ustavnog poretka. Kako u izjavi za naš radio potvrđuje advokat Medojević, u dopisu koji je stigao iz Moskve, Popov i Šišmakov, kojima se sudi u osudstvu, negirali su krivicu koja im se stavlja na teret.
Oni su apsolutno negirali krivicu, apsolutno, i kontekst sa Sinđelićem i sve to negirano, i objašnjen je njihov boravak u Beogradu i kojim povodom i koje aktivnosti su imali, tako da oni su u potpunosti negirali bilo kakvu miješanost u bilo kakve radnje koje su stavljene optužnicama na teret.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore sa Milivojem Katnićem na čelu optužilo je Šišmakova i Popova da su organizatori kriminalne grupe koja je planirala izazivanje haosa na dan parlamentarnih izbora 2016. od nasilnog zauzimanja parlamenta do ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. U međuvremenu pred Višim sudom u Podgorici još traje sudski postupak u kome za državni udar osim ruskih obavještajaca optuženo i više državljana Srbije i dio rukovodstva Crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U ovih pola sata toliko, na pažnju vam zahvaljuju Mahel Šan i Biljana Jovićević uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa na ovom mjestu nudimo. Provjeravali smo priču o srpskoj državljanki Bagiri koja se prema pisanju medija u Srbiji i Rusiji bori na proruskoj strani u Ukrajini.
Danijela Lazović, koja je u videu predstavljena kao snajperistkinja iz Srbije pod ratnim imenom Bagira, izjavila je tada da je učestvovala u značajnijim operacijama u istočnoj Ukrajini kao što su Ilovajski i Debaljcevo, ali bez navođenja detalja.
Školske klupe širom Bosne i Hercegovine ostaju prazne. Mara Matkić, šefica pododjeljenja za predškolsko i školsko obrazovanje vlade distrikta Brčko, o njihovom iskustvu kaže.
Od tih 15 škola imamo jednu školu koja povećava broj učenika, to je prva osnovna škola i u tom razdoblju gledano od 2010. do 2018. ona je povećala broj učenika za 200. Međutim, sve druge škole su smanjile broj učenika, znači od 300 pa recimo do 5 učenika.
Povodom 75. godišnjice ZAVNOBiH-a u Sarajevu je predavanje održao bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji konstatuje da se Hrvatska sve više udaljava od antifašističkih vrijednosti.
Vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar. Vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni.
Poziv na stvaranje evropske vojske je pogrešna retorika u pogrešnom trenutku, smatra Erik Bradberg, direktor programa za Europu Carnegie zadužbine za mir u Washingtonu. Razloga za plasiranje ove ideje nekoliko: Brexit, izbor Donalda Trumpa, ali i ambicija Emanuela Macrona.
Emmanuel Macron je veoma ambiciozan francuski lider u galskoj tradiciji i on želi da napravi Francusku vodećom snagom u Europi, ako ne i u svijetu ponovo. I on vidi priliku u Brexitu, a djelimično zbog slabljenja Njemačke sa oslabljenom kancelarkom Angelom Merkel, a potencijalno i slabim novim kancelarom narednih godina.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protiv srpske državljanke Danijele Lazović sa ratnim nadimkom Bagira, za koju neki mediji u Srbiji tvrde pozivajući se na njene objave na društvenim mrežama da učestvuje u ratnim aktivnostima na istoku Ukrajine na strani proruskih snaga, ne vodi se postupak pred pravosuđem Srbije. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Također, ne postoji zvanična potvrda da se Lazović zaista nalazi u dijelu Ukrajine zahvaćene ratnim dejstvima. Kako sama tvrdi u videu na društvenim mrežama objavljenom, kako prenosi naša Gordana Ćosić, još 2015. a u medijima aktualizovanom posljednjih sedmica.
U Srbiji sam gledala vesti o stradanju našeg ruskog naroda u Donbasu. Bilo je jako teško i odlučila sam da posvetim svoj život spasavanju ruskog naroda u Donbasu. Ovako svoju priču u videu objavljenom 2015. godine na YouTube kanalu započinje Danijela Lazović, rodom iz Gornjeg Milanovca, o kojoj su pisali mediji u Srbiji navodeći da je pod ratnim imenom Bagira učestvovala u borbama u istočnoj Ukrajini na strani proruskih separatista. Autentičnost videa, koji je objavio ruski internet portal Federalna novinska agencija, koji se dovodi u vezu sa ruskim biznismenom Jevgenijem Prigožinom, bliskim predsjedniku Vladimiru Putinu, kao ni fotografija Danijele Lazović, koje su objavili mediji u Srbiji, nije potvrđena od strane Radija Slobodna Evropa. Danijela Lazović, koja je u videu predstavljena kao snajperistkinja iz Srbije pod ratnim imenom Bagira, izjavila je tada da je učestvovala u značajnijim operacijama u istočnoj Ukrajini kao što su Ilovajski i Debaljcevo, ali bez navođenja detalja. Razgovor je navodno snimljen u Donjecku, gde Lazović prema njenim rečima živi. U istom videu Danijela Lazović izjavila da je došla iz Srbije, da tamo ima rodbinu, oca, majku i sestru. Također je navela da joj nema povratka u Srbiju zbog zakona kojim se u Srbiji sankcioniše učešće državljana Srbije u oružanim sukobima u stranoj državi. Međutim, kako smo uspeli da utvrdimo, jedino krivično delo za koje je Danijela Lazović u Srbiji procesuirana jeste neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Za to krivično delo Lazović je i osuđena, i to na zatvorsku kaznu.
Postupak je okončan presudom Višeg suda u Beogradu u novembru 2013. da bi u septembru 2015. godine apelacioni sud preinačio presudu i proglasio Danijelu Lazović krivom zbog izvršenja tog krivičnog dela.
Stoji u saopštenju Višeg suda u Beogradu u dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Njoj je tada izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci. Tu zatvorsku kaznu Danijela Lazović nikada nije odslužila. Kako stoji u saopštenju krivičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, lice ne prolazi kroz evidenciju odeljenja za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Drugi detalji, uključujući i razloge zbog kojih Lazović nije odslužila sudski određenu zatvorsku kaznu, nisu navedeni. Za učešće u ratu u Ukrajini protiv Danijele Lazović postupak se ne vodi ni u Ukrajini. U saopštenju službe bezbednosti te države, dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, stoji da u krivičnim postupcima koje vodi stražitelji službe bezbednosti Ukrajine nema dokumenata o postojanju sumnje u vezi sa državljankom Srbije Danijelom Lazović. Pojedini mediji u Srbiji naveli su i da je Danijela Lazović određeno vreme provela u manastiru Tumane, 120 km istočno od Beograda, gde se zamonašila i uzela monaško ime Mati Ksenija. Radio Slobodna Evropa nije bio u mogućnosti da proveri ove navode, imajući u vidu da u manastiru Tumane nisu odgovorili na naše mailove, niti su prihvatili telefonske razgovore o ovoj temi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Školske klupe širom Bosne i Hercegovine ostaju prazne. Na primjer u Federaciji, kako su preračunali sindikalci, u 5 godina su nestale 62 škole. Osim konstatovanja tog stanja, iz godine u godinu čini se da niko ništa ne preduzima da se situacija promijeni. O tome Aida Đugum.
Drastičan pad broja učenika posebno se osjeća u područnim školama širom Bosne i Hercegovine. Nibrčanska 11. osnovna škola Gornji Zovik u tome nije izuzetak. Direktor ove škole Nenad Ivanović kaže da su ranije upisivali od 100 do 120 novih đaka svake godine.
Pripremamo se za predškolsko i uzmamo podatke o upisu broja učenika koji će predškolsko pohađati, tako da ove godine, odnosno za 2019. i 2020. mi imamo ukupno 3 učenika iz 6 lokalnih zajednica.
U distriktu Brčko prije 8 godina bilo je više od 7000 učenika, a sada je gotovo 6000. Bez obzira na to, u Brčkom nije zatvorena niti jedna od 15 osnovnih škola. objašnjava Mara Matkić, šefica pododiljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje vlade Brčko distrikta.
Od tih 15 škola imamo jednu školu koja povećava broj učenika, to je prva osnovna škola i u tom razdoblju gledano od 2010. do 2018. ona je povećala broj učenika za 200. Međutim, sve druge škole su smanjile broj učenika, znači od 300 pa recimo do 5 učenika.
Posebno zabrinjava podatak da je u Federaciji BiH tokom 5 godina broj osnovaca smanjen za više od 10.000. Pomoćnik ministrice obrazovanja Federacije BiH Ismet Struja.
Od 13. na 14. dakle do prošle školske godine manje je 22 škole na osnovnom nivou. Dakle, to su uglavnom područne škole. U zadnjih 5 godina nije došlo do ukidanja srednjih škola.
Sindikalci su preračunali da ako se uzme u obzir da jedno odjeljenje broji u prosjeku 25 učenika, a jedna škola 20 odjeljenja, dolazi se do porazne statistike da su ispražnjene 62 škole ili 1245 odjeljenja. Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH Selvedin Šatorović napominje da političari izbjegavaju zatvarati škole jer to nije popularno, ali naglašava Šatorović nije ni ekonomično.
I to jeste tačan podatak, s tim što su učenici otišli iz raznih dijelova, dakle Bosne i Hercegovine, pa to nije na jednom mjestu, ali kada bi to bilo zbirno, onda bi to pokazivalo istinitost tog podatka. Dakle, taj podatak je potpuno tačan.
Početkom školske godine u Republici Srpskoj, kako je rekao bivši ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, u 77 područnih odjeljenja nije upisan ni jedan učenik, a u čak 85 odjeljenja upisano je tek po jedno dijete. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, objašnjava.
U prethodnom periodu, tačnije u prošloj godini, nekih 15 škola su praktično same sebe zatvorile jer nisu imale 5 škola ni jednog đaka, 5 škola su imale jednog đaka, 5 škola su imale 2 đaka. To je riječ o malim područnim petorazrednim odjeljenjima, a određen broj škola je preveden iz 9 raznih u 5 razna odjeljenja ili rade prema novom zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju kombinaciju u višim razredima, znači u predmetnoj nastavi.
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Sociolog Jusuf Žiga tvrdi da se i politika i javno mnijenje trebaju mijenjati ako se želi riješiti ovaj problem.
Mora onda prevladati jedna najvažnija stvar, a to je da se zna i uvaži, prema tome se tako počne odnositi, da je mladi čovjek najveća dragocjenost koju jedno društvo može imati. Prema tome, da bi tu dragocjenost mogao zadržati, ti moraš pružiti šansu tom mladom čovjeku, stvoriti mu pretpostavke za poželjan život ovdje, pružiti mu šansu da može svoj potencijal iskazati i onda on nema razloga da ide nekuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uoči obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine i 75 godina od održavanja Zavnobiha u Mrkonjić gradu, u Sarajevu je predavanje održao bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Poručio je da je izuzetno važno slijediti tradiciju antifašizma, od koje se u pojedinim dijelovima bivše države, uključujući Hrvatsku, sve više udaljavamo. Dženana Halimović bilježi.
Odlukama Zavnoha i Zavnobiha i Hrvatska i Bosna i Hercegovina statuirane su kao države koje su posle slobodno ušle u sastav tadašnje Jugoslavije, a onda zbog istorijskih okolnosti i problema odlučile je i napustiti 90. godina prošlog vijeka. Iz toga proizilazi tradicije suverenosti i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kazao je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, gostujući na tribini 75 godina Zavnobiha i Zavnoha u kontekstu postojećih odnosa u regiji. Upravo stoga i odnosi dvije države moraju biti međusobno uvažavajući.
Ja zagovaram politiku u kojoj i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini smatra Bosnu i Hercegovinu svojom državom, ima pravo na jednakopravno odlučivanje i sudjelovanje u političkom životu. Međutim, nisam sklon tome da se iz Hrvatske miješamo u unutarnje poslove Bosne i Hercegovine. Nisam sklon da dajemo recepte i moram priznati kad me novinari pitaju, joj, jeste li vi za treći entitet? Ja vrlo jednostavno kažem da to nisu moja posla i da je pitanje da li će biti 2, 3, 5 ili 50 entiteta stvar Bosne i Hercegovine.
I dok se evropske vrijednosti temelje na antifašizmu na ovim prostorima, svjedočimo tolerisanju pojava koje su daleko od tih vrijednosti, ističe Josipović. Kao primjer navodi Hrvatsku.
Vidite to po pokušaju da se reinterpretira povijest, da se Jasenovac iz logora smrti pretvori u rekreacijski centar. Vidite po tome da se svako malo ističe ona sintagma za dom spremni, da na obilježavanju nekih događaja koje treba obilježiti jer je bilo i nevinih ljudi koji su stradali recimo na Blajburgu, da se i to koristi za reafirmaciju ustaštva i jednom riječu kod nas je na dijelu procesu kojemu sve više se želi pokazati da je ono što je bilo dobro i ispravno, a to je borba protiv Hitlera i Mussolinija, da je to bilo krivo, a da je bilo dobro služiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poziv na stvaranje evropske vojske je pogrešna retorika u pogrešnom trenutku koja može produbiti podjele unutar Evropske unije i na koju ne gledaju blagonaklono ni unutar bloka, ni u Sjedinjenim državama i ni u NATO-u, smatra Erik Bradberg, direktor programa za Europu u Carnegie zadužbini za međunarodni mir u Washingtonu, stručnjak za evropsku politiku, bezbjednost i transatlantske odnose. Bradberg međutim smatra da je čak i Parizu jasno da je ideja evropske vojske nešto što se neće realizovati u skoroj budućnosti.
Evropski lideri rade na stvaranju jače evropske odbrane već decenijama. Posljednjih godina su ti napori ubrzani i to djelimično ima veze sa izborom Donalda Trumpa i naziranjem nesigurnosti kada je riječ o njegovoj posvećenosti članu 5 NATO-a, ali također ima veze i sa Brexitom i odlaskom Ujedinjenog Kraljevstva koje je moglo spriječiti neke od evropskih odbrana. Obrambenih inicijativa i povrh svega toga izborom Emanuela Macrona 2017. godine sa veoma ambicioznom proevropskom integracionom agendom. Svi su se ovi faktori sakupili i zbog toga vidimo veće evropske napore na izgradnje evropske odbrane. I pored ovoga, to ipak ne znači da Evropa pokušava da izgradi evropsku armiju uskoro, kako su neki od naslova u medijima posljednjih dana ukazivali. Ono što pokušavaju da urade je promocija veće integracije i kooperacije između evropskih odbrambenih snaga, ali ima veoma malo dokaza da će to prerasti na bilo šta što liči na evropsku armiju u neko dogledno vrijeme.
Dakle, vi mislite ili ne da to jeste realistična ideja, ali koja se možda neće uskoro realizovati?
Moramo biti pažljivi kada o tome govorimo. U Europi postoji NATO kao kamen temeljac evropske bezbjednosti, a tu su također i nove evropske odbrambene inicijative, naročito iz Evropske unije, kao što su PESCO, permanentna strukturisana kooperacija, i Evropski odbrambeni fond, EDF. Francuska također predvodi inicijativu o novim snagama za intervencije sa malom grupom država. Te strukture su komplementarne NATO-u i one služe za jačanje integracije i saradnje između evropskih snaga. To nije isto kao retorika o evropskoj armiji. To je nerealan scenarijo da će biti jedinstvene snage pod evropskom komandom. To nije realistična perspektiva za, ja bih rekao, najmanje nekoliko decenija, ako ne nikada. I ja i pored bombastičnih naslova ne mislim da je ovo nešto što predstavlja ideju vodilju iza koje evropski lideri rade na odbrani. Mislim da se tu radi više o pragmatičnoj saradnji i povećanju evropske kooperacije na odbrani. Ali naravno, domaće politike nekada stanu na put i veoma je popularno, naročito kada se suočavate sa jakom opozicijom kod kuće u evropskim državama, da iskoristite nepopularnost Donalda Trumpa u Europi, da pokušate da opravdate vaše napore i naslikate sliku Europe koja se više protivi Sjedinjenim Američkim Državama.
But they have a problem in their own house.
Ali imaju problemi u sopstvenoj kući, iako predsjednik Macron i kancelarka Merkel očigledno pokušavaju da igraju na kartu jedinstva. Gospodin Macron želi da nametne sebe kao evropskog lidera, ali sa druge strane, gospođa Merkel je na odlasku. Osim toga, mnoge evropske države su veoma nerade da se po pitanju odbrane odreknu nacionalnog suvereniteta. Pritom se sve dešava u momentu dok su populisti i antievropske snage u porastu i unutar bloka i širom svijeta, i sa perspektivom da budu značajna snaga u Evropskom parlamentu sljedeće godine kada imamo izbore. Kako u ovom kontekstu na sve to gledate?
We have election for EU Parliament. How all this you see?
Mislim da ste u pravu. Emmanuel Macron je veoma ambiciozan francuski lider u galskoj tradiciji i on želi da napravi Francusku vodećom snagom u Evropi, ako ne i u svijetu ponovo. I on vidi priliku u Brexitu, a djelimično zbog slabljenja Njemačke sa oslabljenom kancelarkom Angelom Merkel, a potencijalno i slabim novim kancelarom narednih godina. I vizija koju Macron ima ne samo za Evropsku uniju, već i za Evropsku odbranu je značajno drugačija od onoga kako to drugi evropske države vide i u centralnoj i u istočnoj Evropi, ali iskren da budem i na sjeveru Evrope. Oni su prilično skeptični i prilično nevoljni da produbljuju integracije, a naročito na polju odbrane na način da predstavljaju sebe kao opoziciju Sjedinjenim Državama. Te zemlje zaista žele da održe i da učvrste transatlantske veze po pitanju bezbjednosti i odbrane pod NATO-om, naročito kada se te veze suočavaju sa izazovima od američkog predsjednika. Tako da ono čega se ja plašim, da je namjera i za većeg investiranja u evropsku saradnju u odbrani pozitivna oko većeg izdavanja za odbranu i povećanje saradnje, ali će način na koji se predstavlja imati mnogo više efekat podjele i u samoj Evropi, ali također i preko Atlantika u SAD-u. Mislim da će biti bolje ako budemo razgovarali o ovim stvarima i naročito ako Pariz bude komunicirao o tome na način na koji neće biti razdvajajući i to tako što će izbjegavati korištenje termina Evropska armija i strateška autonomija.
Ovaj prijedlog je također kontroverzan i zbog NATO-a. Da citiram generalnog sekretara Jensa Stoltenberga koji je rekao, veći evropski napori na odbrani su odlični, ali nikada ne smiju podriti snagu transatlantske veze. U drugoj reakciji je poručio da evropski planovi za odbranu mogu biti samo unutar NATO-a. Da li vi mislite da je moguća, recimo, neka vrsta evropskih snaga koje egzistiraju paralelno sa NATO-om? Mislim da je to bila sugestija kancelarke Merkel. Ili bi to moglo stvoriti problem? Let's say some kind of European force coexist parallel with NATO.
Ja mislim da bi evropski fokus trebalo da bude jačanje NATO-a i rad na stvarima koje su komplementarne transatlantskoj bezbjednosti. Mislim da je greška gledati u Donalda Trumpa i vjerovati da su SAD manje posvećene evropskoj bezbjednosti. Kada gledate šta se u stvari dešava, to je da čak i u vrijeme njegovog mandata SAD nastavljaju da budu posvećene evropskoj bezbjednosti, investirajući više u evropsku odbranu, šaljući više američkih trupa, učestvujući u više vojnih vježbi i šaljući podršku NATO-u. Stoga zaključak ne treba da bude da SAD nekako napuštaju Evropu i da zato oni imaju potrebu da stvore neku alternativu. Pravi put naprijed bi bilo da se prizna da Evropa treba da učini više i to može učiniti jačanjem saradnje kroz nove inicijative kao što je PESCO ili EDF, ali moraju to da čine na način da sačuvaju i ojačaju transatlantske veze, na način koji neće slati pogrešne signale. Ponavljam, u Evropi, vizavi drugih država koje su zaista zabrinute zbog vojne prijetnje iz Rusije, ali također vizavi SAD-a koje su zabrinute zbog retorike iz Evrope, korištenjem termina kao što je Evropska armija i strateška autonomija. Realnost je da Evropska unija već ima sposobnost izvođenja vojnih operacija izvan NATO-a sa posebnim snagama i to je upotrijebljeno nekoliko puta do sada u Africi, na Bliskom istoku i Aziji. Dakle, oni već imaju sposobnost da djeluju bez NATO-a. Pitanje je mogu li izgraditi veći odbrambeni identitet na takav način koji će biti komplementaran i služiti jačanju NATO-a i transatlantskoj alijansi i to treba da bude fokus svih strana kako bi se išlo naprijed.
A da li mislite da u ovom trenutku ovakva vrsta prijedloga ili retorike o evropskoj armiji može imati negativan utjecaj na NATO? Had a bad impact on NATO?
Da, mislim da je to pogrešna retorika u pogrešnom trenutku za korištenje. Mislim da osnažuje skepticizam kod prijatelja i u Evropi, ali i šire o namjerama u oblasti odbrane i bezbjednosti. A isto tako i ne odgovara realnosti o tome šta Evropa zapravo radi. Inicijative sa kojima se Evropa saglasila posljednjih godina, kao što je saradnja u razvoju i osposobljavanju u različitim oblastima, nema nikakve veze sa formiranjem evropske armije. Evropski lideri poput Makrona treba da izbjegavaju da govore o tome na takav način. U isto vrijeme, naravno, neke od tih tvrdnji su naduvane van proporcija u medijima. Čak ne Francuska, ja zaista to mislim, ne vjeruje da je evropska armija nešto što će se dogoditi u skorije vrijeme. Zato treba da budemo pažljivi u izvlačenju prevelikih zaključaka o jednom izolovanom komentaru Emmanuela Makrona i jedno koji je Angela Merkel izrekla pred Evropskim parlamentom, gdje je kazala da je otvorena za ideju evropske vojske jednoga dana, što mislim da treba biti interpretirano u jednom trenutku u veoma dalekoj budućnosti.
Hoću da vas pitam i o izvještaju Komisije za nacionalnu odbranu dvostranačke komisije Američkog kongresa, koja je u svojoj procjeni zaključila da je američka vojska izgubila svoju vojnu oštrinu do opasnog nivoa i da bi potencijalno mogla izgubiti rat protiv Kine ili Rusije. Oni su procjenjivali Trumpovu strategiju odbrane za 2018. Možete li komentarisati ove zaključke? Da li su iznenađujući za vas?
It is not a surprise for me.
Za mene nije iznenađenje. Američka strategija nacionalne odbrane oko koje se dogovorila ova administracija prošle godine jasno je podcrtala da se pojačano susrećemo sa strateškom konkurencijom širom svijeta. SAD se suočavaju sa rivalima naročito iz Rusije i Kine i vojna supremacija koju su SAD uživale posljednjih decenija blijedi. Postoji potreba da Sjedinjene Američke Države reinvestiraju u jačanje svoje vojne pozicije da bi obezbijedile da mogu održavati tu vojnu oštrinu narednih decenija. Ovo posebno ima veze sa snažnim fokusom na Rusiju, naravno, ali također mislim i na Kinu. Američka debata o Kini se zaista promijenila mnogo posljednjih godina i postoji snažan dvostranački konsenzus sada u Vašingtonu da Kina predstavlja strateški izazov za SAD. To ima veze sa špijunskim aktivnostima i sposobnošću da upadnu u zapadne tehnologije i da ih iskreni da budemo u kradu, ali također i da prebace mnoge resurse za sebe, da bi razvili sposobnosti koje bi mogle da budu prijetnje stabilnosti, posebno u njihovom susjedstvu, na istoku Azije. Tako da će to biti veliko pitanje za SAD u narednim godinama da razviju tip sposobnosti vojne oštrine te da usklade budžet sa tim. Ali veliki dio odgovora je u tome da SAD rade sa partnerima i saveznicima zajednički da bi bile u stanju da budu uspješne u svijetu strateškog nadmetanja sa Rusijom i Kinom. Ono što na kraju odlučuje vojnu moć i što je jedan od najvećih izvora snage SAD je činjenica da imaju saveznike i partnere na koje se mogu osloniti i sa kojima mogu skupa raditi, da sačuvaju i dalje izgrađuju te odnose. To će biti od fundamentalnog značaja za budućnost.
Ali moram da vas pitam kako komentarišete te zaključke imajući u vidu da je budžet za američku vojsku 716 milijardi dolara za ovu godinu, što je 4 puta više od kineskog budžeta i više od 10 puta od ruskog.
Ono što se trenutno događa je da se nove tehnologije rapidno razvijaju i uključuju i da se tradicionalna vojna sila koju SAD imaju susreće sa rizikom suočavanja sa novom vrstom izazova, novim tehnologijama kao što je vještačka inteligencija, start tehnologije, novi tip raketa. Stoga u cilju da zadrži vojnu oštrinu, SAD ne samo da trebaju da troše više i kupuju više tradicionalne vojne opreme, već također moraju da budu kompetitivne u onome što rastuće postaje novo lice vojne industrijske tehnologije, gdje su posebno zemlje kao što je Kina postigle puno toga posljednjih godina. Dakle, ne samo u tradicionalnom tipu vojne konkurencije, već i novim tehnologijama za budućnost. I to je ono gdje SAD treba da investiraju više da bi ostale na vrhu.
And that's where the United States needs to, frankly, invest more to stay on top.
Jedan od zaključaka je da se vojna ravnoteža neprijateljski pomjera za Sjedinjene Države u Europi, Aziji i na Bliskom istoku, podrivajući povjerenje američkih saveznika i povećavajući izvjesnost vojnih konflikata. Kako ste ovo razumjeli?
Da ponovim, ovo je dvostranački osjećaj u Vašingtonu koji je naglašen u nacionalnoj strategiji za bezbjednost i koji govori o svijetu koji je mnogo konkurentniji i nema više samo unipolarnu silu koja je trajala decenijama nakon kraja hladnog rata. Suočava se sa novim prijetnjama od Rusije, koja troši puno novca na odbranu i koja sredstva koristi za podrivanje evropskog sistema bezbjednosti. Kada je riječ o Iranu, tu su pojačane hegemonističke ambicije Teherana, a u Aziji se suočavaju sa Kinom, koja je militarizovala Južno Kinesko more i koristi geoekonomiju, ekonomiju u funkciji politike, da bi uspostavila veze bliske njihovoj interesnoj sferi. Sve to stvara ogroman izazov za SAD. Ono što je interesantno o novom strateškom pristupu, a što je opisano u strategiji o nacionalnoj bezbjednosti, je da zaista postoji pomjeranje fokusa prema nadmetanju velikih sila na način koji nismo vidjeli od kraja hladnog rata. To je zapravo pomjeranje fokusa nakon 11. septembra 2001. sa antiterorizma i vraćanje na konkurenciju velikih sila i geopolitički balans moći. Mislim da ćemo u godinama koje dolaze vidjeti pojačan fokus u sve tri sfere, ali posebno u Evropi i Aziji, gdje Rusija i Kina predstavljaju najozbiljniju opasnost za američko globalno vodstvo i njihovu sposobnost da održavaju na pravilima zasnovan poredak u svijetu.
Erik Bradberg, direktor programa za Europu, Carnegie zadužbini za međunarodni mir u Washingtonu, stručnjak za evropsku politiku, bezbjednost i transatlantske odnose. U radijskom izdanju toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.